wala munyu biosu mune no mo ha o iblone wake munyu bahanye wonu wake mo munyu manyam no waje fia konya Bible Baptist asafun emini nge munyu tu a chemike usofu Timothy abroso no wake nge fia konya nge awiche ple bionya kemune unge lejon kuomio no nge lane o makase mo munyu alo okoma ja o manyu mabana o da hogba nge lejon kunu wake wakase mo munyu mune hu mau yike bwao no wake munyu manye ham nge ubunun ikwanye pe ne tuebuli chwepe nye manye singe hene nge chwepe ni ikenye wasole chacha mau hiyo ike zgombolo ina musi mle fiano ningo tuebuli chwepe ke u umu omi ingo pekwa ano jisho o yike bwame opu akraba chake uwa heno oname mobo nebe ne omunyu ke ba ne ke ya nyagbio wo chwepe wapi jom nge mau cheke bike mkonkron biem amen mune hu mau munyu ne eke mahawo wa mau nge balo hiob umio i neji kakio wa maje sikeje kuku kakio nyane wanu mau munyu Nyumuko hisi nge oz zugbano. Ebiaji hiob. Ejamau ne eyole anukwale. Nyumuno. Nomlo kwa kpajile. Epewe none edeblo nukoko oko. Amen. Nomlo ne wange emunyu tuweno. Acheke hiob. Ne mau munyu choka ehima kuno nache os ne jama mano no eji nina lo ngwa pana ku nge mam ne enge huin baba u ne enge yu ke bime nyuma bi nyumu ipago ke yin ete mau jole saminya ne elehu eye anukwale eyo anukwale ke ha mau ne mau ni chapo ke dalo jile. Wa munyu one wa ngbano wa wole bia ke. Ke bene henu kam chwe peta. Lo nyumu no ne mau ke dalo jile. E basu beko ne e henu kam chwe peta. Ni nalo pana kuno. E basu bene e bi me chwe pe bagbo. E bi nyuma chwe pe bagbo. Enye nani akpe akpe abo ke teji ke toni akpe akpe abo chwe pesa ne eba jedengu ne le jane le numlo ni chehu eba bunu hionu ke ne ebini sam ne fonsi yalobe balobe ne nge chun ne nge sai e kla yapa ne hene ngo kla nge fuji. Eno ejiyo. Eyo neke nge diya ke ah. Ne mole mini mau po onge jai. Ne onge no na iku. Jama mau no le jese no bo mo mpo no ene jow. Se yuwa le dewe ken. Bene a mau jome nange ni na anani nange yeyo le. E dewe ken eji mau si. Eno ne. Wake bene henu kam chwe peta. Ne nukube, ne yalobe, ne balobeo. Ke ohe foma unu. Lo, koka ne Exodus 14, chapter number 14, verse 14. Ke, and the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Mope, ne mahuta, no nge miguno ke hon. Ne lepe, ne emahamu tuye njom. Anyimi no nge mitwe buye. Ili hawomne mou onge miguye. Ili nyagbane onge miguye. Se job le waleka. Ebi me chwe epe bo. Ne elohuin kla asan. E sika chwe epe tan. Ne le numlo ni che ehiapa. Ne ebi ni sab. Anyimi. Ingo de ken. Job no no ange de no. Mauke dalo jie. He was perfect. Noko ne. dam sane ne yo no fe no ne pio enge blonu pepe penge ma blonu ma ken he was blameless no kone piam kake po be ne no kone piam be yo lenenge hawum no mami gunye ma ken he was upright no kone dalogie ne nene je wie ne yo eyo ma ogbe ne enyenga ma oblono neke abonsam lepewe nuku nuku se anyime ne nyenga mtwebuye kike manum lolo ne jama hawum no ne enyawa no banal ne heno kam tuepetan se eke he foma uno lojo ili hawum no ngam guye ili nyagba no ngam guye ili poto no ngam guye ili hiyo kamane ne nao se ye hem ka yemji ke oke ohe ma foma uno no manyenge Kristo blono mau ma chakiu ne e ma ple, e, ni ne pwenge oblono chwepe e ma drake hon blo fe blono no manye mau papi ohi Job chapter 1 cook and verse 9 ke, then Satan answered the Lord and said doeth Job fear God for not a kill ani Satan ne ba bi mauken ani Job no ke yomogbe gunlo neke pine Satan ne bi mawe no ne ne why kan mini hane esane Satan ya bi mawe no ne mini hane Satan esane e attack Job alo enwonya gbam no twepe ke ba fun Job no ne numlo ne mauke dalogie Nemi ke mo pune le wo chapi dalinji wo le olekan abonsamo le be machichro wo lo nyanu wake wa ha Kristo wa mafuke ba Kristo nu nu anwa wa heke fun nu ne le Kristo ehu wa tan chuepe ha wo kabine mau job ke hi fun mau nu ne mau hu itai han le wa ko hane hawo mnu anga migun yo eje wo ke je mau blonu Se what does ne wa henke yim nu angenge maumi. Ki asi bene Kristo ya jipunge ya ninyami. Nengu kuni yim akikrike ba hawa. No, bene heno kam ta. Noko be ne maha wa heno kam nge wa walanom. Ka Kristo Yesu pe ne manye maha wa heno kam. Lo he anjimi no nge mitwebuye. Inge ni nefonke nge ocheye. Ke oba Kristo ngo. Ne Kristo dim. Ne jom nge. Kristo dem ne wala ne benyagbe ne le ne koke oyi hale e mahamu wala ne benyagbe ne job ke he fon mauno mau jeleke je e hawo mi mi chuepe ne ngu drum papa ke ba drule ja pepe pe ne mu ko ko oyi ba fun Kristo no e ma je o ke je o hawo mi no nge ke o nyagba mi chuepe ne ma ngu drum papa ke ba drum ko ka ne job chapter 9 from verse 1 to 3 ke And Job answered and said, I know it so of a truth, but how should man be just with God? Ne Job ke le ne ne ele peji mau ne mau no pe ne ke ehifon. Se ko kane kuku ne jete ke if he walk content with him, he cannot answer him. One of a thousand. Se job nene job nye deje yo. Imi ni ke ehe foma uno. Ni le ma uo. Lo ye playa akpe. Ni nge sole uno. Kake po ma uno ilo. Anyi mi emahin o peka. Ma uno o playa. Alo o playa sui ma uno. Se chapi jan. Ma uge be. Ke hanu fia anu. Be ne job nge sayo. Ma ule. Ne ma ule ka dalo jie. Se ma u. Natui ne egun ne hawo mi mi chuepe benepene muna no imi kemo wana udase no ai lo niko mengene eba ne wonu mra de sale wa besinu ye si maule enusi ejaka wa jweka esale no feno ne wa ke Kristo foliji wa no feno ne pepepe ke hawo se Inye la amade unuku. Ne obutwe saminya. ni yayam ba numlo papa eblonu ni yayam ba numlo papa eblonu ne ni papa mu ba numlo yayam eblonu eno me chwepe ejima oblonyato ne maoblo le wabinyi manusi maoblo chapilo jiwo wablo wabinyi manusi eja kan wole ninu wa maye muneno kenene wa maha muneno lolo pening wo hiyai se maule yewe muneno enga chicha loku ye ne poin foni wa ku ke hawo kan o jembam ke osin ke onyagbetu epe enga jaman foni se wole wali nwa sihin si hai ke hu bo ku ngwo ye ke ke wange mo gbie kabine job eyiwo die ke egbie ma ne egbo japepepe ni wonu mrade san wange se mo hu esene wa hinjan isane wa ke wa he foma unu ni wa le kan le pejiope ni le ne ebowo nga esuke eban no ni le pe ni John papa maji idi ke bawa mu na Yesu Kristo ma obi obi lo ko kan Job chapter 42 verse 10 e ke mo ma jemu mo ma jemu ke jo ha mi otu epe mi and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Lord yo ke wa nge ha mi otu epe po ho nyane wa so le ha wa he nyelin ke wa hwen wa soleha ni ne asmewo ne bene job bi ni soleha ehun mekani o ni ne ehun pata ke je di otuepe mau double jamani me tuepe ni ke hai lohijo eno menge wo choka ko wa ke wa he fo mau no wa ke wa he fo mau no pe ni wa lele mau o pe ni wa nyi singe anu kwalin ne no fe no papa eje mau de jom ejoma ude bene oji muopo no fun sin o ma mi mi krimi o li ma o penele ne le ne ko ma pe mi eji no ne le hene e ko ma su ke hene ma gbe nya re lo nyi ne wa ke wa he fun ma unu ma o jojo nge ehem ke yim ne enge nge mi ne ma o ye no ne ke jole ne se job nya hwe ko me neji mwe gbogbo yin ne enye yoko hu neji yo ne yi ankwali enome chuepe ne igblanu ke basio ni se joble edasi nge ehem ke yemi omi lo ne mau jomyo baenu ne none ejede chuepe mau kwali ke ha no matter hardship you are facing today hawo nyagba twepe no ngumu ne no o nene Paul nge wode peji o mau jomio ke edromio e hie ke hawo ko kane Isaiah chapter 40 verse 31 e ke but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Nene Isaiah nge wode jio. Nene mene amlenge maungwem. Ka bene Job natu ne mlenge maungwem yo. Men. Mou ha me he e chak yo. Me ne ha me he wam. Ne ha me. E ha me pelika okropon. Ne. Atufo ne potwe me. Ne anye. Ne. Anuye kula. Eno hejo, nyane wake wahen foma uno, nwa nyenge mao blono, neke Kristo jepo nge anyinyamyo. Edeke chulo papa, bango okuniye akikri. Mune ligwino, nene inge lano olepe jo, kebene heno kam tan, no leka heno kam kube uno, ko hen fon Kristo no, lepene hano heno kam. Nelene imahamu wala nebe nyagbi. Lo Kristo no ninye hudase yege ngochono. Ke umwele, ke okon lo koi wahele lo nebe o ya brabomi. Lemune ligwino. Nene onge igwinu no. ne muonge ni chungo mino ne ni madio deke nyesi deke nucho yesu ina mosi kamune ligbino omunyo bayin ni naka ya yampelo jim ne ya yampelo kube ne maya hiu mache yimi eno hejio ifoni ne kachemu bahin yetwim bango mikepe uno ni mahin sike hamu ne ko jipo ngoya ni nyami makope lambi ina mosi kristo quand nous y prions, la Jésus Christ m'a bien. Amen. Coquin sole sole mno. Ne choquant, mouna ligbino, ou pe bonoe hi. Ne va pia Christ ou bima hi. Ne ke Christ ou jekonga ya nou nyam yon. Ou be lambi pe koko oko. Mouna jone pio hi kan, mouna ligbino oko hi han. Tue bulin, tue epe. Nye manye isi ni kenye, wawu, mawu, mawu di. Chache mawu inamu sing, mwefiano yungu, tue bulin, tue epe ke womu wami. Pwa kraba chake wwa eno yeke buwame. Nime kira na hem ke yemi. Nana heno ke hem heno kami. Kambene job na heno kami. Nga mo omi. Nenyakbe miyo. Nene ehume mkwa tange de chwepe. Upale chwepe ke hale doblo doblo. Jane ope wa hon. Nwa kira wa na heno kami omi. Ne hem ke ye nwa nge nge kristo miyo. Wahim pepe epe. Te asibe no jipu ngoya ninyami. Nwa kupi lambi me. Ina mosi konu wa prayer. Nga Yesu biyemi. Amen. O Bible Baptist asafunu wa ke maamu nyoba nyihanyi nani. Imi nige ike maamu nyoba. Ye biyaji yo sofo Timothy abrosu. Maamu ne jonye ne piyanyi. Ne yeke buwanyi. Ne nofene ni mapete hiyo. Epi jom. Muna chihun ni manu wa heku. Yesu Christu maamu biyabiyem. Amen.